Det var henne vi som gjør noe tilfredsstolte med det henne. Þetta nú sjálfsagt Marta þess á bókum, það ekki, kannast ekki við Marta þessum vísum.
Þetta ekki, þetta, lærður þetta fyrir norðan?
Þessa, ég lærði nú þessa vísu fyrir norðan, þá hún sé úr Reykholtsdal. Lærði hann ekki þar. Lærði hann að hefa krakki, ég hef ekki. En hún er úr Reykholtsdal söður frá því, það var nú einhverju vísunni tilgreint frá breiðu bólstöðum bestu reyð það var frá breiðu bólstöðum bestu reyðar vargur ég man ekki hinn helminginu þessari vísu svona fara vísunar víða þó að
en þú manst ekki manstu hefur komið hugum okkur fleiri sögur að norða
Nei, ég ekki segja mig.
Þú varst að rifja upp hvernig gæði bæði búkollu og...
Já, eins og ég lærði það svona.
Já, voru nokkra fleiri sög sem þú manst?
Nei, ekki segja mann svo leðs að ég geti sagt.
En mannstu...
Þannig að týna þessu svo niður.
Manst,
og svo það nú komnar á bækur þessar sögur sem maður sagði og heyrði ekki. Hvaða? Þessar konstóttir, gráman og margar sögur sem maður heyrði þegar maður lítil.
Já, hefurðu kannski séð þeirra bókum
síðan? Já, ég held ég að séð þetta heldur
að bókum. Grámans, var grámans saga eins?
Já, það held ég.
Já, kísa konstóttir, já, og hvað voru fleiri?
Ég, heyrðin, ég man eftir svona, man eftir afskaplega mörgum sögum, en ég man þetta ekki svolítið að ég geti sagt þær.
Hvað hétu þær?
Til dæmis, Mjaðveig Mánadóttir.
Já.
Gjöllu var mamma, hétu hún saga, það var tröllasaga. Já. Ég búin að gleyma því alveg. Ná, tröllu og gluggan og þetta var mér sagt, ég var lítil. En það er nú á bókum. Ég man nú ekki eftir að ég sé þessa sögu á bókun þannig að gerði verið mamma og ég búin að gleyma henni svo ég get ég sagt hann ég man bara að það var einhver tröll einhver tröll að saga Nú gili trutt á kirkjusmörn og reyni þetta þess að sögur allar hyrðið því var lítil
En hefur þið séð það síðan á bókun?
Já, ég séð það síðan á bókun